Глава 6. Исус и саботата.
Еднаш во сабота, додека минуваше низ посевите, учениците негови кинеа класије и трети ги сораце јадеа. А некој од фарисеите им рекоа: «Зошто го правите тоа што не е допуштено да се прави во сабота?» Исус им одговори и рече:
«Зар не сте читале што направи Давид кога огладне? Тој и оние што беа со него. Како влезе во домот Божји, ги изеде лебовите од жртвеникот, што не требаше да ги јаде никој освен свештениците, па јадеше, и им даде на оние што беа со него».
И им рече:
«Синот човечки е господар и на саботата». Човекот со исушена рака.
Подоцна пак и другата сабота влезе во синагогата и поучуваше. А таму имаше еден човек, кому десната рака му беше исушена. Книжниците и фарисеите внимаваа на него, дали ќе го излекува во сабота, за да најдат причина да го обвинат. Но тој, знаејќи ги нивните помисли, му рече на човекот со исушената рака:
«Дигни се и застани насреде».
И тој се дигна и застана. Тогаш им рече Исус:
«Ќе ве запрашам, што е дозволено да прави човек во сабота? Добро или зло? Да спаси една душа или да ја погуби?»
А тие молчеа. Па откако ги изгледа сите, му рече на човекот:
«Протегни ја раката своја».
Тој направи така. И раката му стана здрава како другата. А тие се разгневија многу и се советуваа меѓу себе што да му направат на Исус.
Исус одбира 12 апостоли.
Тие денови се искачи на една гора за да се помоли и ја помина целата ноќ во молитва кон Бога. А кога настана ден, ги повика учениците свои и од нив избра 12 кои ги нарече апостоли. Симон, кому што му даде име Петар, и брат му Андреј, Јаков и Јован, Филип и Вартоломеј, Матеј и Тома, Јаков Алфеев и Симон, наречен Зилот, Јуда Јаковов и Јуда Искариот, кој го предаде. Па откако слезе заедно со нив, тој се задржа на едно рамно место. Беа таму и мнози на негови ученици и многу луѓе од цела Јудеја и Јерусалим и од приморието Тирско и Сидонско. Тие беа дојдени да го слушаат и да се исцелат од болестите свои, а и оние што страдаа од нечисти духови беа излечени. И сиот народ сакаше да се допре до него, зашто од него излегуваше сила и ги лекуваше сите.
За блажените.
А тој, подигнувајќи ги очите кон учениците свој, им говореше:
«Блажени сте вие, сиромашните, зашто ваше е царството Божјо. Блажени сте вие, што сега гладувате, зашто ќе се наситите. Блажени сте вие, кои сега плачете, зашто ќе се смеете. Блажени ќе бидете кога ќе ве намразат луѓето и ќе ве одделат, похулат и одбегнуваат, ќе го отфрлат името ваше како злосторничко заради синот човечки. Зарадувајте се во оној ден и воскликнувајте од радост, зашто голема е наградата ваша на небото, зашто и нивните татковци така постапуваа со пророците. Но тешко вам, богати, зашто веќе сте ја примиле својата утеха. Тешко вам, презаситени сега, зашто ќе огладнете. Тешко вам, што се смеете сега, зашто ќе заридате и ќе заплачете. Тешко вам, кога ќе почнат сите луѓе да зборуваат добро за вас, зашто и нивните татковци така им правеа на лажните пророци.
Е љубов кон непријателите.
Но вам, што слушате, вам ви велам: љубете ги непријателите свои, правете им добро на оние што ве мразат. Благословувајте ги оние што ве навредуваат. Молете се за оние што ве измачуваат. На оној што ќе те удри по едниот образ, заврти му го и другиот, а на оној што сака да ти ја земе наметката, подај му ја и кошулата. Секому кој ти бара, подај. Од оној што зема од тебе нешто, не сакај да ти врати. Па, како што сакате да постапуваат луѓето со вас, така постапувајте и вие со нив. И ако ги сакате оние што вас ве љубат, каква ви е наградата? Зашто и грешниците ги милуваат оние што ги сакаат нив? И ако им правите добро на оние што вам ви прават добро, каква ви е наградата? Зашто и грешниците го прават истото? И ако им дадете заем на оние од кои се надевате дека ќе ви го вратат, каква ви е наградата? Зашто и грешниците им даваат заем на грешници за да им се врати истото? Туку вие, љубете ги непријателите ваши и чинете добро и на заем давајте, не очекувајќи ништо. Така ќе биде голема наградата ваша и ќе бидете синови на Севишниот, зашто тој е добар кон неблагодарните и кон лошите. И така, бидете милосрдни, како што е милосрден вашиот Отец.
Не суди ги другите.
Не судете, и нема да бидете судени, и не осудувајте, за да не бидете осудени. Проштевајте, и ќе ви биде простено. Давајте, и ќе ви се даде. Мерка добра, набиена, натресена и изобилна ќе ви дадат в пазуви, зашто со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери.
Им кажа парабола.
Може ли слепец да води? Зарем нема и обајцата да паднат во јама? Нема ученик поголем од својот учител, но секој што ќе се усоврши, ќе биде како и учителот негов. И зошто ја гледаш раската во окото на својот брат, а гредата во своето око не ја забележуваш? Или, како можеш да му кажеш на својот брат: дозволи, брате, да ти ја извадам раската од окото твое, кога сам не ја гледаш гредата во своето око? Лицемере, извади ја најнапред гредата од своето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на својот брат.
Дрвото и неговиот плод.
Зашто? Нема добро дрво што дава лош плод, ниту лошо дрво што дава добар плод. Секое пак дрво се познава според својот плод, бидејќи не се берат смокви од трње, ниту се бере грозје од капина. Добриот човек од добрата ризница на своето срце изнесува добро, а лошиот човек од лошата лошо, зашто неговата уста го зборува она со што му е исполнето срцето.
Две кути.
И зошто ме довикувате: Господи, Господи, а не го извршувате она што ви го кажувам? Ќе ви кажам на кого прилега секој што доаѓа кај мене. Ги слуша зборовите мои и ги исполнува. Тој прилега на човек кој градел куќа, па копал длабоко и поставил темели на карпа. А кога настана поплава, реката напна на таа куќа и не можеше да ја помести, зашто беше основана на камен. А оној што слуша и не исполнува, прилега на човек што изградил куќа на земја без темели. И кога напна реката, веднаш ја урна и остана голема урнатина од таа куќа.